Amaia ene bute, egunon?
Egunon.
Kiribil, kompainia aipatuko dugu, baina ez bakarrik, piskat bultzatzailetan izan zinezten, diazko egitasmoa da, plantan eman nahi zenutena joan den martxo ondarean, sarako biltzararekin piskabat lotuz literatura baitzen zuen ardatza, eta bereziki eskualeriko euskal literaturaren inguruko lehen festa izan nahi zuen.
Bai, ordan euskal aur eta gazte literaturaren besta, azoka. Ez baita existitzen euskal herri osoan, ez da inoiz eta behine izan euskal aur eta gazte literaturari dediketzen zaion azokarik.
Egan nahi duzu, eskuaraz eginak diren liburuekin.
Horra, euskaraz, ordan erabakia izan da euskaraz soilik, beraz alboma edo liburu elibidunak ez dira onartuak izan, nahi baitiogu zinez euskara hizkuntzari egiazko toki bat eman, baina ez da behine izan bada Durango, badira olako azokak, baina dena bada elduen literatura, musika, hor da zinez foko bat ezartzen diogu aur eta gazte literaturari.
Zuek eguneroko lanean kurutzatzen dituzue, publiko horrekin lan egiten duzue?
Bai, orduan guk Kiribil kompainiak hainitz erabiltzen du aur literatura. Bon, doika ni bainaiz zuzendari artistikoa jango nuke eta lotura handia dut albumekin idazli ilustratzailea naiz astapenetik eta uste dut konbentzitua naiz aur literatura denendako literatura dela. Dira obra artistikoak alboma dira aurrendako diren liburuak ilustratuak eta alboma batzuk eta alboma onak obra artistikoak dira. Daz, bai?
Egan nahi du, eskualegi osoan badela, emaitza badela, ekoizten dela?
Bai, orduan egia da, beranta hartu duela, euskal aur literaturak. Orduan, Frantzian, iparaldea eta egoaldea, ez dira ber mailan errango nuke, kakotzen artean. Iparaldean ukandugu Frantziako influenzia, eta Frantzian biziki garatua da aur literatura, eta mundu osoan. Montreuilen da Parisen urtero le Salon du Livre International Jeunesse eta da erreferentzia mundu osoan. Beraz, urte guzizioa iten gira arat. Eta beraz, bada influentzia hori bai kulturan, burrasoak erosten dituzte, erakasleak erabiltzen dituzte albumak eskoletan, eta bizkir barnatua da gure baitan. Egoaldean ez da arrasala oino gaur egun, prezeski, ez baita garatu euskal aur literatura diktaturaren gatik debekatua zen, beraz beranta hartu du pixka bat. Bainan, gaur egun, beranta ahapatzen ari da biziki fite, eta bai iparaldean eta bai egoaldean, arrazoin ezberdinen dako, entzuten da oino, euskaraz ez da gauza undirik, ez da egia. Ez da egia, gaur egun, zinez, aur literatura garatzen ari da, aberasten ari da, pilaka sortzaile gazte hasten dira lanean egualdean, ilustratzaile aldetik, idazle aldetik, beraz, garatzen ari den literatura bat da, eta horra, eskasa handi bat bazen, Euskal Herri osoan, etzen inun alakorik, eta hori agerian ezari berda, gure kultura parte bat da, naiz eta gure kultura ahozkoa den, jatorriz eta baina orain bada idatzia bada literatura beraz baliatu behar dugu.
Justoki hori gauzatu nahi zinuten ikusi festival honekin, ordean urrian iraganen da.
Bai, izan behar zen 2020an martxoan, biltzakarekin betan, baina COVID-a historioa eta bertan utzi behar izan ginuen, eta beraz urrian izango da, urriaren 8a eta 9a, eta justu guta gero biltzaka eta egun profesionala. Eta horra, literaturaren inguruan den besta edo ezagin nola izendatu behar den noski azoka bat dela, euskal argitaletxe guziak hori izango dira, bakarrik euskaraz utxean diren liburuekin, bainan izanen dira bai ikuskizunak obra literaturari lotuak, bai tailerak, bai topaketak idazle ilustratzailekin, bai mintzaldiak, ninendako soko batzuk, sikulako ambizioa handia dugu eta besta handi bada literaturaren inguruan bai.
Zoina din tarteko aurreta gazter zuzentzen da ordean justoki?
Ordan denak, ordan, bom, argi dugu gazteak zailagoa dela, gazteak urbilaraztea, orako azoka batetarat, bainan Azkenean, bon, indahak ezariko ditugu ere hortan, baina denak tipi-tipietatik haundienetarat, beraz eskolen familian, eskolen egunean bi egun baitira, ostiralez eskolen eguna eta larunbata familien eguna. Eskolen egunean, ba, noski etorriko dira, ama eskolatik kolegio arte, ez dut uste liceotik, eta hori no, motivatzen badira, baina pentsatzen dut ditugun erantzunak gehiago dira lehen mailako edo ama eskolako eskolak, eta familia egunean, ba, nor nahi etor daiteke.
Eta justoki hori aipatuko dugu, ostiraleko eskolen egun hortan, baduzue nahi kedia bat?
Bai, badugu gogoa handi bat, ambizioa handikoa bainan hor dugu, eta Montreuilletik pixka bat hartua da, ni urtero joaiten naiz Montreuillerat, eta han departamenduak finantzatzen du bono bat, eta azokarat heldu den aurbako txari eskaintzen dute bono bat, eskolekin heldu diren aurrak. Eta beraz aurrek be erosten aldute, nahi duten liburua eskuratzen aldute eta etxerat eraman. Beraz da be horra irakur zaletasuna bultzatzeko eta guzti. Ba guk nahi ginuke gauza bera egin. Nahi ginuke eskolen egunean ostiralean aurbako txari ama bost euroko bono bat eskaini, eta bono horrekin, ba, erosten ditu alboma bat, albomek balio dute ama bost euro, gutxi gora bera, edo erosten ditu bi liburu tikiagoak, baina nahi, maite dituen liburuak erosten ditu, eta euskarazkoak.
Ah, simbolikoki, bono horren truk ukanen ditu liburuak.
Hori da. Eta biziki importantea da hori, aur batzuen dako beraien lehen euskarazko liburua izango da, dependitzen du nondik heldu den, noski heldu balin bada euskal mundu batetik, ba, borrasoek erosia diote, jada, euskarazko liburu bat baina hortzen balin badira, eta baditugu batzuk eskola publikoak eta borrasoak ez dira bate hortan sartuak, ba hor, etxera sartuko da euskarazko liburu batekin, beraz biziki importantea da.
Pentsu dut, hemen idekiko duzuela eskola publiko elebidun guziek, pribatu eta bai. Xare elebiduneko guziek gomita?
Xare guziei gomita bidalia izan da, eta badute kainaren undar arte izena emateko. Jada baditugu irueun tapiko ikasle izena eman dutenak, eta martxoan izan berzelaik 2020an, 1000 aurrek izena eman zuten. Bera, sekulako arrakasta zen, zenta lehen aldia da, eta jada mila ikaslek izena eman zuten, beraz jan nahi du, badela goxe bat gizartean, bai familien gandik, eta bai eskolena aldetik, ba, goxe bat bada nahi dute deskubritu, nahi dute hori bizitu eta ezagutu.
Montreuilen ez bezala, hemen ez duzi laguntzarik, neuren bon, partetik.
Hori da, laguntzak ukan ditugu, Europear deialdetik, departamentutik eta bainan ez dit, nolaz sortzen ari giren sekulako ekitaldia, ba, 150.000 euroko aurrekontu bat du proiektu horrek. Beraz, nolaz den-dena den sortzeko eta egiteko, ba, horra, lehentasunak da komunikazioa, materiala, den-dena sortzea, artistak pagatzea eta. Beraz, ez dugu askisos, bono horien finantzatzeko.
Eta justoki, ideia bat ukan duzu,
Bai, ideia ukan dugu, diru bilketa bat abiatzia, Euskal Herri osoan, beraz, atseman dugu plataforma bat, itxula pikoa deitzen dena, eta iparalde eta egualde barne sartzen alditu. Eta ara, beraz, gure ideia izan da, aurten ba, jendeei aipatu gaia eta ea motibatzen diren ba, aur bati liburu bat eskaintzeko, baina argi dugu, epe motzean edo ertainen doluzian, ba, podere publikoa, diru publikoarekin finantzatu behar da, olako zerbait hori argi dugu.
Bo, hasteko, huai danik egiten alda eskentza plataforma horretarat joanez?
Horra, hor da nedo sartzen ziste itxula pikoa plataforman, eta ikusiko duzu esegidan ikusi proiektua, bada bideotiki bat eta azalpenak emateko, edo sartzen ziste ikusi.eus gunean, eta hor ikusiko duzu zenbat ekitaldi antolatuak diren eta hor ukanen duzu diru bilketaren lotura itxula pikoa.
Buratzeko amaia, aipatu dugu Kiribil, baina netziste bakarrik?
Ez gira bakarrik, gira Kiribil kompainia, Galtzagorri elkartea, ordon, egin behar dut Galtzagorri elkarteko lehen dakaria naizela, eta hori polita da, duela hiru edo lau urte galdetu zidaten, banuen hango kide nintzen, Galtzagorri elkartea Euskadin eiten du zut ogoita ama urte baino gehiago bojokatzen dela aur literatura euskal, aur literatura garatzeko sekulako ekintzak egiten dituzte eskoletan, gizartean, klubak, burrasuentzat, tipientzat, profesionalentzat, topaketak eta lan ikaragarria eramaten dute egoaldean. Eta duela hainbat urte galdetu zidaten lehendakaritza hartzea, eta biziki politatxe maite nuen, ba iparaldeko norbait izatea egoaldeko elkarteko lehendakaria, beraz onartu nuen, eta horra, ba zubiak egiten dira uste dut pertsonen artean, eta beraz be, proposatu nielaik ba, ideia izan dugu ikusi-mikusi sortzeko, ba, biziki motivatuak eta gogoa undiarekin ziren, beraz sartu gira Galtzagorri elkartea, egoaldetik, Kiribil hemendik, eta bergi nuen irugarren zango bat Nafarroan, Europako diru laguntza lortzeko, beraz Pamiel argitaletxea sartu da gurekin proiektuan.
Ados, ongi da, eta biztan dena hilabeteak pasa, arau, urria urbilduko delarik egitara gari beako bat finagoa bai. Eginen dugu, uaidanik, zuen, ekarpena egiten alduzu aldiz, aur bakutsa joan nahi liburu batekin hori baita egitasmoa.
Hori da, da, ikusi-mikusin aur bat liburu bat.
Amaia Enebite, mileskar?
Mileskar zuri eta zuei.